Jsem rád, že můžeme být dnes opět společně, nějak se zastavit a poděkovat Pánu Bohu, když se ohlížíme za dny, které jsou za námi. Určitě přicházíme i s prosbami a také s touhou naslouchat Božímu slovu. A v neposlední řadě také být spolu navzájem. My jsme lidmi víry a tak spolu můžeme i být právě v tomto kontextu. Dnešní neděli si církev připomíná proměnění Pána Ježíše na hoře. Slyšeli jsme o tom z Matoušova evangelia, zvláštní událost. Pán Ježíš si vzal 3 ze svých učedníků, vzal je sebou na horu a tam se událo něco mimořádného, byl proměněn před jejich očima. Já jsem včera poměrně dlouho seděl nad tím, jaký obraz mám použít k dnešní prezentaci. A dnešní internet vám poskytne ledacos, takže když si zadáte, najděte mi obrazy, které znázorňují proměnění nahoře, tak tam najednou budete mít obrovskou, no není až tak obrovská, ale pěknou řadu obrazů a ještě vám to seřadí od, já nevím, kterého století, po jednotlivých století až do dnešního dne, takže člověk má taky jako přehled, nebo může mít přehled, když se tím začne tak nějak probírat. A tento obraz byl mimořádný nejenom proto, že patří k modernímu umění, ale on byl mimořádně moderní proto, že tam jsou jenom ti 3 apoštolové, Petr, Jan a Jakub. Na jako všech ostatních, které jsem viděl, tak tam je Pán Ježíš, který tam je v jakési podobě, docela často v nadzemské podobě, že se vznáší nějak nad zemí, se svatozáří a vedle něj dole na zemi jsou Mojžíš a Eliáš, jak s nima rozmlouvá. Tak se mi to zdálo, že to, ano, Pán Ježíš byl proměněn před jejich očima a bylo to naprosto mimořádné, ale nějak to na mě nepůsobilo věrohodně. A tady tento obraz se mi líbil právě proto, že tam Pán Ježíš s Mojžíšem a Eliášem není. A proto vlastně ten obraz proměněného Ježíše nechává nám ten prostor pro to, abychom si tam doplnili toho proměněného Pána Ježíše tak, jak jsme my se s ním setkali. Tu chvíli, kdy Pán Ježíš najednou pro nás začal znamenat víc, než jenom jako nějakého váženého, ctihodného muže minulosti, ale když najednou jsme to pochopili, je to Boží syn, který přišel zprostředkovat Boží vztah a Boží lásku. Tak to vysvětlení pro ten obraz, který jsem zvolil pro dnešní den. Než společně vystoupíme na horu proměnění, tak bych chtěl učinit 2 poznámky. Ta první se týká, jsou to 2 dvojice a první dvojice je Hermon a Sinaj. Kdybych se vás zeptal, na které hoře byl Pán Ježíš proměněn, tak byste řekli co? Tábor, že? Tábor je tady. Hora Hermon je tady a na jižním úpatí této hory je takzvaná Cezarea Filipova. Místo, které těsně předchází události proměnění nahoře. A tak vlastně My nevíme přesně, kde se událo toto proměnění. Máme tam napsáno, že po 6 dnech, poté, co pán Ježíš byl v Cezareji Filipově, nádherné místo, alespoň tenkrát to tak bylo, takže po 6 dnech vystoupil nahoru. Tak je otázka, jestli to byla hora Hermon, anebo potom se prošli až sem dolů na horu Tábor. Není to důležité, ti, kteří mají za to, že šlo o horu Hermon, tak docela, dle mého soudu i rozumně, předpokládají, že z té Cezareji Filipovi tady někde to byla taková, se to docela nabízelo. No, když pán Ježíš přišel do Cezareje Filipovi, tak, a tady je nesmírně důležité v tom kontextu, co předchází právě. V 16. kapitole, která těsně předchází, tedy před 17., tak to bývá, že před 17. je 16., tak pán Ježíš tam zastavil na tomto místě a je tam jeden z klíčových momentů evangelia. Jakýsi, řekli bychom, střed evangelia, obsahově. A tam se pán Ježíš ptá, za koho mě pokládají lidé. A pán Ježíš jim a učedníci říkají, no tak jednoho za proroka, druzí za velkého učitele a tak dál. A pak se jich zeptá, a vy, za koho mě pokládáte? No a Petr tam vysloví to velice, velice jaksi slavné vyznání, doposavat toto vyznání měli v ústech akorát ďáblové, a teď to řekne Petr, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Mesiáš rovná se Kristus, to je akorát otázka hebrejštiny nebo řečtiny, ty jsi Mesiáš, ten, kterého po staletí očekáváme. A do této chvíle to pán Ježíš vlastně zakazoval, když jako náhodou někdo začal mít dojem, že pán Ježíš je král, nebo že by tedy mohl být něco víc než jenom významný učitel, tak on to tak jako odmítal a měl proto svoje důvody. Ale teď už to neodmítl. A neodmítl to proto, protože se v tuto chvíli začal odkrývat, jaký Mesiáš on je. Od té doby začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět. Musí být zabit a 3. dne být vzkříšen. Čteme ke konci 16. kapitoly. A možná to znáte, že Petr tam říká, pane, to se ti nestane, to se ti nemůže stát. A pán Ježíš mu řekne, jdi ode mě pryč, satane. A rozumíme Petrovi, který si neuměl představit, že ten, kterého zrovna teď nazve Mesiášem, tak on jim řekne, já budu trpět od starších velekněží zákonníků a budu zabit. Po této události přichází ta chvíle, kdy pán Ježíš bere Petra, Jakuba a Jana a bere je nahoru, kde ten, který o sobě řekl, že bude trpět, že bude zabit, a nejenom, že bude zabit, ale také 3. dne vzkříšen, to tam také říká, tak tenhle tohoto Ježíše, tohoto Mesiáše, který má být zabit, najednou nahoře vidí jako někoho, kdo je jaksi povznesen do nějaké nebeské sféry, anebo ještě jinak a mnohem lépe asi, že nebe se stoupilo na tu horu s Mojžíšem a Eliášem a pán Ježíš je v tomto nebi, které se ukázalo na té hoře. Určitě se nemineme úsudkem, když Když si uvědomíme, že tahle ta situace pro tyto tři učedníky měla být velkým povzbuzením pro chvíle, kdy se naplní ta první předešlá část, totiž, že Pán Ježíš měl trpět, být zabit a potom vzkříšen, tak toto měla být událost, která jim měla povědět, že to neskutečně někdo mimořádný, když je součástí nebe, které se stoupilo na tento zem. Tedy mělo jim to pomoci na Velký pátek při ukřižování, mělo jim to pomoci ukázat, že trpící a ukřižovaný Ježíš není konec ani prohra. Ale že to je, evangelia říkají, něco, co se musí stát. Musí stát pro nás lidi. To je první poznámka. V níž jsem chtěl postavit tu mimořádnou a slavnou událost. Pán Ježíš v nebeském světle, jeho tvář září, oslnivě září, jeho šat byl bílý, až oslnivě zářil. Že to vlastně tomu předchází Pán Ježíš, který o sobě říká, že bude ukřižován. A proč jsem vlastně tento slide nazval Hermon a Sinaj, tak, a to je moje druhá poznámka v úvodu, totiž tak to vnímal Matouš jako Žid a Pán Ježíš to tak chtěl a Matouš to také chtěl, aby ukázal židovské církvi, Židům, které zval, aby uvěřili ke Kristu, tak jim chtěl ukázat, víte, jako Mojžíš byl nahoře, a my jsme četli ten příběh z druhé knihy Mojžíšovi, a jako Mojžíš sestupoval z hory, v níž byl zakryt oblakem, ta hora byla zakryta oblakem, a Mojžíš pak sestupoval a jeho tvář zářila. Odrážela toto boží slávu. A přicházel se zákonem, tedy s tím, jak si Pán Bůh představoval uspořádání života. No a teď je tady Pán Ježíš. A ti Židé, kterým zvěstoval Matouš, ta jeho církev najednou viděla, že Pán Ježíš je jako druhý Mojžíš, ba co víc. On je víc než Mojžíš. Je nahoře, kde mluví s Mojžíšem a s Eliášem. Jeho tvář zářila, ale už ne tak jako ta Mojžíšova, která odrážela. Ale jeho tvář zářila ze sebe sama, protože tam se ukázal jako Bůh. Těžko si to asi nějak představit. My jsme na Vánoce zkoušeli, tak má se za to, že to je nějaký fyzikální trik, ale až tak nevím, nic fyzikálního mi na tom nepřišlo. Zajímavé to ale je a efektní taky, můžete si to zkusit. Že jako když si vezmete mandarinku a třeba ji i vyleštíte a posvítíte si na ní, tak jako když to pojí pořádně vyleštíte, tak ona tak jako pěkně září. Když ale do ní zapíchnete prskavku, nevím, jestli to znáte, když do ní zapíchnete prskavku a ze zhora ji zapálíte, tak ono hoří a jak dojde do té mandarinky, tak nezhasne, ale hoří dál a tu mandarinku vám prozáří zevnitř. Nádherně. Letos jsem poprvé viděl svítící mandarinku, která svítí zevnitř, tak víte, ano, je to jídlo, ale jako zkuste si to doma, je to jako nesmírně efektní, pokud jako chcete. Tak si představuju, že Pán Ježíš najednou jakoby zářil zevnitř, ne jako Mojžíš, od něho se odrážela ta boží zář. Jako Mojžíš přinesl orientační bod pro život, Tóru, zákon, uspořádání života, tak potom Pán Ježíš přichází z hory a nepřichází s Tórou, se zákoníkem, s dogmatikou, Ale to poselství z hory je tak jednoduché. Toto je můj milovaný syn. Toho jsem si vyvolil. Něm se mi zalíbilo. A toho poslouchejte. A tak to měla být určitá jaksi pomoc toto srovnání, které i kulhá Mojžíše na Sinaji a Pána Ježíše na hoře Tábor, který vlastně nepřináší zákon a přece přináší to nejzásadnější pravidlo pro život, ten nejzásadnější orientační bod pro život. No na Krista se dívejte, toho poslouchejte. Ne tak, jak byl na té hoře. Tam z toho rozhovoru nevíme nic, Lukáš nám trochu jako naznačuje, že tam mluvili společně o jeho exodu, o jeho cestě, tedy o Velikonocích, které Pána Ježíše čekají. Tak Lukáš nám ukazuje na tento obsah, který mu asi jeden z těch tří, Petr, Jan nebo Jakub, pověděli. Pojďme ale nyní na společná horu proměnění, ať už to byla hora Hermon, anebo hora Tábor. A chtěl bych se na této hoře zastavit u tří věcí, tří výroků, které nalézáme v Evangeliu a potom v druhém listu Petrově. Budou to 3P, aby se nám to pamatovalo dobře. A to první je proměna. A byl proměněn před jejich očima. Nestalo se tam nic jiného, než že Pána Ježíše, toho, s kterým chodili, toho, kterého znali jako naprosto mimořádného muže, tak najednou ho viděli ještě úplně jinak. Viděli ho jinak, než jako toho, který uzdravoval, teď mluvil způsobem, který lákal davy, ale teď je tomu ještě jinak. Ten nadpozemský svět sestoupil do pozemského. Snad abychom pochopili, že ten nadpozemský svět, Bůh sám, sestoupil na tuto zem v tom Kristu, který potom sestoupil z hory proměnění. A který předtím i potom vlastně ještě žil na této zemi. A v něm, v tom neobyčejném muži, ale z masa a kostí, sestoupilo na zem kus nebe. Sám Bůh v něm. Tito tři učedníci se směli dotknout jedinečnosti, té nebeské jedinečnosti, božské jedinečnosti svého mistra. A my dnes, stejně jako mnozí, jako generace křesťanů před námi, stojíme před tímto obrazem, před touto událostí, která nám chce povědět, ano, u toho byli lidé z masa a kostí, teď myslím na Petra, Jakuba a Jana, lidé, kteří viděli a slyšeli a chtějí nám dosvědčit, že tohle se opravdu stalo, že to není žádná vymyšlená báje. Není to něco, co by se jim zdálo, že by se potom probudili. Oni se probudili předtím. Tak nám to napíše Lukáš a dokonce i Matouš. Oni tam jako dřímali a teď najednou Pán Ježíš byl proměněn, tak to s nimi zatřáslo a ulekli se samozřejmě a Pán Ježíš jim říká, nebojte se. A apoštol Petr nám tady tohleto na to, že oni, lidé se dotkli něčeho naprosto mimořádného, co ještě přesahovalo všechno to, co zažili, tak ona to vzpomíná ve chvíli, kdy začalo velké pronásledování církve a ve chvíli, kdy on tam píše ve svém druhém dopise, z něho jsme část slyšeli, že no, kromě toho, že přichází pronásledování, tak no ano, jsou tady lidé, kteří se vám posmívají, říkají, tak mluvíte o druhém příchodu páně, ale kde nic tu nic. Vše tady od založení světa úplně stejně to tady funguje. A apoštol Petr říká, ano, i v téhleté situaci je důležité držet se slova, které jim bylo předáno. A je dobře, že se ho držíte, tam říká potom. Říká apoštol Petr. A zdůrazňuje, my jsme vám nezvěstovali žádné báje ani sny. My jsme to viděli a slyšeli. A proto, když se vám posmívají a když trpíte a když život není takový, jaký byste chtěli, aby byl, tak je dobře, že se držíte slova proroků, slova, kterým se posléze stává i zvěstování evangelia. Je to velké potvrzení i pro nás o tom, kdo vlastně Pán Ježíš je. Že to nebyl jenom ten, kdo za svého života chodil na této zemi a dělal mimořádné činy, pomáhal lidem, až ho za to trestali a neměli ho rádi. To je zvláštní, že za každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Tak to někdy sami prožíváme. Příliš dobra lidé také nemají rádi. Ale Pán Ježíš byl nejenom ten, který konal dobré skutky, ale už během pozemského života se učedníci dotkli jeho slávy. A když myslím nad proměnou Pána Ježíše před Petrem, Jakubem a Janem, když myslím na to, že je nám i tato událost dána, aby potvrdila naši víru, aby nás povzbudila k víře v Krista, který je Bohem i člověkem, tak ještě jednu poznámku bych k tomu chtěl přidat. Snad smíme zároveň očekávat, že Pán Ježíš se nějak promění i před našima očima. Očima, mysli a srdce. Já už jsem to naznačil. Vlastně každý člověk potřebuje dospět do chvíle, křesťan, každý, kdo chce být věřícím člověkem, křesťanem, tak musí dospět do chvíle, kde Ježíš, ta historická osoba, o které už jako není pochyb, že to byla historická postava v dějinách konec 19. nebo polovina 19. století a pak ještě část 20. se vedly velké diskuze o historicitě toho Pána Ježíše, jestli vůbec někdo jako Ježíš existoval, ku příkladu Albert Schweitzer, jako mimořádná postava, stavitel té nemocnice v Lambarene, v Africe, on by vám řekl, že Ježíš neexistoval. Ale byl pro něho tak silným morálním apelem, že proměnil jeho život. Ale dneska už nevedeme tyto spory, to už je za nás vybojováno, dneska už to nespochybňuje vůbec nikdo. Bylo to zkrátka potvrzeno. Díky pramenům, které máme k dispozici. Pán Ježíš není jenom ta historická postava, která je jaksi morálně brilantní a skvělá a my ji můžeme obdivovat a dokonce se od ní můžeme i ledacos naučit. Protože to, co říká, prostě dává smysl a vede k životu. A nějak umí přerušit to zvláštní kolo, ten kolotoč násilí. Ale Pán Ježíš je ještě víc. A to je něco, co se musí nějak stát v naší mysli a nelze to nějak zobrazit, nelze to vlastně ani nějak slovy popsat. No prostě někdy docela prostě dojde k tomu, aha, to je takový ten aha moment. Aha, on je Mesiáš, moje hříchy, moje budoucnost, moje minulost, moje současnost. Aha. A najednou zjistíte, že byste nemohli žít bez něho. Nemůžete žít bez něho. Protože si neumíte představit život bez Boha. Protože si neumíte představit život bez naděje. Neumíte si představit život bez modlitby. Že byste někomu poděkovali a někoho prosili. Že byste Krista vyměnili za nějaké něco ve vesmíru, kam budete vysílat prosby, tak jestli tam někde něco je, tak ať mi pomůže. Prostě se nemůžete a nechcete Krista vzdát, protože dává smysl vašemu životu. A tahle ta proměna, jako Pán Ježíš musí být nějak takto proměněn před našima očima. Ty naše životní příběhy jsou různé, každému z nás se to stalo jinak, každý z nás nějak ten aha moment prožil jinak. Jako Bible o tom aha momentu říká, že to je obrácení, že to je pokání, že to je změna naší mysli. Já myslím, že ten dnešní výraz aha moment, jako to říká velice pěkně, když člověku něco dojde. Tak tedy to, co se událo na té hoře, byla proměna. To druhé, s čím se tam setkáváme, je povzbuzení. A tady se obracím k tomu druhému listu Petrovu, církvi v Malé Asii. Apoštol se snaží povzbudit tuhletu církev, už jsem to říkal, byla na počátku utrpení, kdy se zdálo, že tak jak je možné, že křesťani tolik trpí a umírají. Jako kde je ten zaslíbený příchod Páně? Tak nebyla to lež? Co to vlastně bylo? A vlastně, kdo byl Kristus? Byl skutečně tím, kterým se nazýval, když se vlastně nic neděje? Apoštol Petr v této chvíli, když uvažuje, tak čím by povzbudil v této chvíli, co by pověděl, aby to bylo dostatečně silné na to, aby to těm lidem pomohlo jaksi vytrpět to, co jim je zde dáno vytrpěti, tak jim říká, on je Bůh a my jsme to viděli na té svaté hoře. A slyšeli jsme ta slova, toto je můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. Nepředkládáme vám žádné báje. Byli jsme očitými svědky jeho velebnosti. A oni k tomu hned dodá Petr jako další argument. No a kromě toho, že my jsme to viděli, no tak ona se v něm naplňují písma. To, co proroci, a nejenom proroci, ale starozákonní písma, na co tak ukazovala, třeba jen v náznacích, tak Petr říká, no to se naplnilo. A je dobře, když se držíte toho slova, protože žádné slovo, které je v písmu, nebylo vytvořeno z lidské touhy. Ale lidé vedení duchem mluvili slovo doslova z Boha. Tak to chtěl povzbudit apoštol Petr církev, která prožívala otazníky nad tím, jestli neuvěřili nějaké lživé reklamě. A Petr jim říká ne. A vševědoucí a svrchovaný Bůh ví a bdí nad vámi. A tak i toto slovo chce povzbudit nás k víře, k naději, že to, co se v Kristu událo, to, kým on je, není lež, není to klam, není to nic prázdného. A je dobře, když se držíme Božího slova. Dnes pro nás toho starozákonního, ale předně novozákonního slova. Když se ho držíme. A držíme často navzdory tomu, co prožíváme. A to třetí poselství. To poselství z hory proměnění bylo dvojí. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A toho poslouchejte je to druhé. To první je potvrzení, kým je Pán Ježíš, Boží syn. A to druhé doporučení, toho poslouchejte. Už to není Tóra, ale živé slovo Božího syna, odkaz na živého člověka. Jak má být uspořádán lidský život? Jak máme žít v rodině? Jak máme žít ve společnosti? Jak máme žít ve státě? Co máme dělat, když nám spadne vůl do jámy? Už dneska, aspoň v našem sboru nevíme, že by někdo choval voli. Když jsem vyrůstal v Ostravě, tak na Štítině, to bylo směrem na Opavu, byl jistý bratr Zíka a to už za komunistu byl velký farmář. A oni měli, vidíte, nevím, jestli volí, ale býka měli. A jmenoval se Honza, proto si to pamatuju. Tak jak uspořádat náš život? No a z nebe zazní slovo, tak se dívejte na Krista. Dívejte se na jeho život. Zkoumejte jeho srdce. Vždyť to tady máme. Tady to je. Evangelia. V nich poznáváme Pána Ježíše a tam nás směřuje hora proměnění. A když se ptáme na to, jakým způsobem řešit i nelehké životní situace, kdy se máme bránit, kdy se máme obětovat, co je moudré, co není moudré, kdy se upozadit a kdy je potřebí jaksi do něčeho, něčím se intenzivně zabývat. Tak mám dojem, že toto poselství, ta jednoduchá nápověda pro život, poslouchejte Pána Ježíše Krista. Už od dětství nás to naučili, no tak co by na tvém místě dělal Pán Ježíš? Nikdy to nevíme. Ale ta otázka nás vede k tomu, jako ho zkoumat. A to je vždycky dobré. Už bych chtěl na závěr proměnění, povzbuzení na poselství. Pán Bůh nás táhne k sobě. A jedním z těch způsobů, jakým nás táhne k sobě, je, že proměňuje Krista před našima očima v toho, kterého najednou zjistíme, že bez něho nechceme žít a nemůžeme žít. Aby ten proměněný proměňoval nás. Tak Kristova proměna smí být i naší proměnou. My tam nejsme jenom jako diváci. Nejsme tam jenom jako věřící, ale jsme těmi, kteří mají být proměňováni i díky tomu, že vidíme proměněného Krista. Povzbuzení. Děláte dobře, že se držíte Božího slova. A to i když se zdá, že to moc neznamená a nic se nemění. A tady máme toho Pána Ježíše trpícího, který říká, budu trpět a najednou za chviličku je tam na té hoře jako oslavený. Víte, to je jako těžko si představit tyhle ty dvě věci dva v jednom tady. Trpící Mesiáš Bůh, zároveň oslavený Bůh. To je ten paradox života Kristova, ale i paradox života našeho. No a to třetí, toho poslouchejte, tak mě u toho napadaly různé věci, u této nápovědy Boží. Já jsem říkal, tak komu dopřáváme sluchu? Tak komu dopřáváte sluchu nejvíc? Koho posloucháte nejvíc? Kdybych si udělal takovou radši, abych to nerozebíral, že? Jako pokud nasloucháte, milí bratři, manželkám, a nejlépe nic neříkáte, tak je to dobré. Komu nasloucháme, co čteme, na co se díváme, jaké stanice posloucháme v rádiu? Když jsem byl mladší, tak jsem poslouchal mnohem víc rádio v autě, a teď teď už nemůžu, protože jako poslouchat slova některých písní, téměř všech, je dosti utrpení, jaksi obsahové utrpení, buď tomu nerozumím, anebo se divím. A zase, jako když si pustím do Rádio Plus, nevím, jestli ho někdo posloucháte, to je mimochodem skvělé rádio, je tam výborná publicistika, jsou tam jenom zprávy a nikdo tam nehraje, takže se tam nesetkáte s žádnou blbou písničkou. Tak, no jo, ale když jako posloucháte 2,5 hodiny zprávy a teď některé se vám opakují, tak to je hrozný. Reklamy. Určitě nemáte rádi Primu, že? Jako když, protože tam se nedají ty reklamy přetáčet. Jsou potom jiné kanály, nevím, máme s Šimonem rádi National Geographic, tam se dají posouvat reklamy, přátelé, že uděláte cvak a jdete dál. To je výborný. Kromě toho, že to není špatný kanál a tam se něco i zajímavého dozvíte. Toho poslouchejte. Kolik času věnujeme denně poslouchání Pána Ježíše? Tolika věcem dovolíme, aby lezly do naší hlavy, ušima, očima. A kde je tam... tam Pán Ježíš. No, umím si představit, že jako si často třeba i během dne řekneme, Pane Ježíši, co bys dělal ty, a myslíme na něj. Toho poslouchejte. Uvažoval jsem o tom, že bych nám dal do velikonočního období, asi víte, že ve středu je Popeleční středa, a tedy začíná postní období, tak mám tady pro vás velice odvážnou výzvu. Opravdu velice odvážnou. Totiž zkusit každý den přečíst jednu kapitolu Evangelia, alespoň do Velikonoc. Každý den alespoň jednu kapitolu. Vyberte si, odkud začnete. Tak je to výzva, která vychází z toho, tak toho poslouchejte, tak si o něm budeme číst. Samozřejmě nikdo vás nebude kontrolovat. Je to výzva, kterou můžete vzít za své a kterou nemusíte vzít za své. My budeme za chviličku slavit Večeři Páně. Večeře Páně mi v jistém slova smyslu přijde jako hora proměnění. No v katolické církvi zcela jistě, protože tam prochází to proměnění, ta přeměna transubstanciace, tedy přeměna podstaty chleba a vína v tělo a krev Kristovu. Ale Večeře Páně jako událost určité proměny, kdy se Kristus znovu ukazuje před námi jako ten ukřižovaný a vzkříšený, tak to je mimořádná událost, jedinečná, a myslím si, že se v mnohem dá přirovnat k tomu, co se dělo nahoře proměnění. My víme, že Pán Ježíš je při této slavnosti s námi. A i skrze tuto slavnost se nám dává poznat. Tak bych rád zdůraznil, že Večeře Páně není jenom památka. Není to memoriál. Není to jako když položíte věnec někam. To je něco jiného. Večeře Páně je slavnost, při níž je ukřižovaný a vzkříšený Pán Ježíš Kristus, Pán církve. A ten chléb a víno, které budeme pít, to je, tam se dotýkáme Kristovy proměny, která proměňuje také nás. Ten chléb a víno přijímáme jako pokrm věčného života. Jako pokrm, který potřebujeme, abychom v sobě živili víru, naději a lásku.